зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во нив. Генерално мирни, со одредени инциденти, е првичната оценка за предвремените парламентарни избори кои се одржаа денеска во Македонија. Граѓаните очекуваат идната власт пред своите да ги стави приоритетите на граѓаните. Израелските сили убили 11 демонстранти кои се обиделе да влезат во Голанската висорамнина.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Но предподетално да слушнеме како помина изборниот дел накратко и за вестите од светот. Израелските сили убиле повеќе од 11 луѓе денеска кога отвориле оган за да ги растера демонстрантите кои се обиделе да влезат во Голанската висорамнина, територија која контролира Израел иако се наоѓа во соседна Сирија. Сириската државна телевизија јави дека околу 220 луѓе биле повредени за време на пукањето. Од израелска страна нема коментар за загинати или повредени. Најмалку 25 луѓе загинале во последните 24 часа за време на операциите на безбедносните сили во Северна Сирија. Според организациите за човекови права, 16 од жртвите се цивили, а останатите припадници на безбедносните сили. Владините сили вчера ја започна операцијата, која продолжува и денеска. Државната новинска агенција САНА изјави дека четворица полицајци били убиени, а повеќе од 20 ранети, кога вооружени терористички групи нападнале владини згради и полицијски станици.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неколку минути по 19 часот гласачките места само што се затвори. Доправо станува пребројувањето на ливчињата и првите резултати од тоа кој колку пратеници освоил. Во земјава денеска се одржуваа предвремени парламентарни избори. За тоа како помина изборниот ден од прилогот на Срѓан Стојанчов.
Голема излезност на изборите и нема посериозни проблеми во целокупниот изборен процес, соопштува председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко.
Немаме добиено некои посериозни известувања, проверени известувања за евентуални проблеми или потешкоти во одвивањето на гласањето. Тоа значи дека целокупниот изборен процес генерално се одвива мирно, коректно. Гласањето е слободно, граѓаните слободно излегуваат и тајно гласаат.
Државната изборна комисија соопштува дека до 17 часот од 93% од избирачките места од кои имаат податоци на гласање излегле речиси 54% од граѓаните, односно гласале речиси 929.000 граѓани. Најголем одзив до 17 часот има во третата изборна единица 61,23%, а најмал во шестата изборна единица, односно 42,3%. На изборни нерегуларности се пожалија и владеачката ВМРО-ДПМНЕ и опозицијскиот социјалдемократски сојуз. Владеачката партија се жали дека на две гласачки места во Велес наблюдувачите на граѓанската асоциација МОСТ работеле во корист на социјалдемократскиот сојуз. Наблюдувачи на граѓанската организација МОСТ водат евиденција на лицата кои што го оствариле своето избирачко право и листите потоа им се даваат на представници од социјалдемократскиот сојуз со што се нарушува тајноста на гласањето, се наведува во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ. Директорот на МОСТ Дарко Алексов ги отфрла овие обвинувања како спекулации.
МОСТ ги смета ваквите дојави и изјави како апсолутно произволна спекулација која што има за цел да не дискредитира. И во минатото и на овие избори МОСТ докаже и покаже дека знае како да ги аплицира меѓународните стандарди за домашно наблюдување на изборниот процес.
ВМРО-ДПМНЕ обвинува и дека активисти на Социјалдемократскиот сојуз агитирале пред и во некои гласачки места дека им ја нарушувале тајноста на гласањето на избирачите, дека фотографирале гласачки ливчиња и дека имале билборди на 50 метри од едно гласачко место. Обвинуваат дека на одредени места избирачките одбори на глас ги читале имињата на гласачите. Се жалат и дека Обединети за Македонија делеле пропаганден материјал пред одредени гласачки места. На нерегуларности се жалат и социјалдемократите. Подпредседателот на СДСМ Зоран Заев вели дека неправилностите ги пријавиле до општинските и до Државната изборна комисија.
Тоа се сликање на гласачкото ливче и чинот на гласање, јавно гласање за подплатени луѓе од ВМРО-ДПМНЕ кои што доаѓаат јавно да окружуваат петка и истовремено едновремено другите активности се пред самото гласачко место. Делење на пари, кои се директно фатени од полицијата, делење на пари на луѓе пред да влезат на гласање. Од страна на луѓе кои што се од бизнес секторот, а подржувачи на ВМРО ДПМН, и притисоци директни пред самото гласачко место од активисти на ВМРО ДПМН, кои што дел од луѓето ги имаат одвратено од гласање.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Амбасадорите во земјава за оценката на изборите ќе почекаат на официјалните извештаи од ТОПСЕ од ИХР. Политичарите пак, откако го искористеа своето право на глас, изразија надеж дека изборите ќе поминат во најдобар ред, како што и доликува на земја која е кандидат за членка во Европската Унија. Зорана Гаджовска ги има деталите.
Генералната оценка на странските наблюдувачи е дека изборниот процес поминал во најдобар ред, но сепак конечниот збор утре ќе го има ОДИХР со својот извештај. Американскиот амбасадор во Скопје Филип Рикер во придружба на амбасадорот на Европската унија Петер Соренсон посетиа неколку избирачки места денеска.
Значи ми претставува задоволство што сме тука денеска со амбасадорот Соренсон. Претходно ги посетивме општините Карпуш, општината Желино. До сегашниот тек на изборите секако ќе опочекаме конечниот извештај на ОДР, меѓутоа до сега процесот или времето не послужи, така да се надеваме дека се ќе биде бар.
Председателот Ѓорги Иванов, откако го освари своето демократско право на глас, изјави дека се надева оти процесот ќе помине во најдобар ред, како што и доликува на земја која е кандидат за членка во Европската унија.
Изборите секој пат се денот кога се слави демократијата, затоа што на тој ден граѓаните преку својот глас одлучуваат кој ќе ги представи во собранието на Република Македонија следните 4 години.
Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груев изјави дека го радува тоа што гласањето се одвива демократски и без посериозни попречувања и проблеми.
Како партија на сите преходни анализи што беа направени и истражување на јавно мислење од професионални агенции имаме убедлива предност, мислам дека така и ќе остане, дека реформите во Македонија ќе продолжат и ќе победат.
Неговиот опонент, кандидат за премиер на СДСМ Радмила Шекеринска, очекува масовна излезност и фери демократски избори.
Денешниот ден, 5 јуни, им припаѓа на граѓаните на Република Македонија, кои што очекуваат и од нас како политичари, и од државните институции да направат се за да овој ден биде вистински празник на демократијата.
Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, избирачкиот процес го оцени со чиста десетка. Тој изјави дека во целата држава до овој момент изборниот процес се одвива сосем нормално и се надева дека сите чинители во овие избори ќе ја прифатат волјата на гласачите. Додека неговиот опонент од ДПА, Мендух Тачи, изјави дека се надева оти овој пат земјава ќе ги исполни европските стандарди за демократски избори.
Ишим бран ниш шкелија флагрантет ХСС Паразидоре, га телевизиони ишим низ Визион Плюси.
Синоќа албанската телевизија Визион Плюс на најфлагрантен начин го прекрши изборниот молк со емитување на последниот митинг на нашиот политички опонент. Ние веќе поднесовме кривични пријави и во Албанија и во Македонија и ја информиравме меѓународната заедница.
Представниците на помалите партии истакнаа дека со овие избори за прв пат нивните партии ќе добијат поголема тежина. ОПСИ и ОДХР со првична оценка за изборите ќе излезат утре. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Кој и да ја освои власта и да формира влада, кумановци за нив имаат неколку барања. Подобра економија, вработување, пари, мир и спокојство. Вела дека барањата им се исти со години и очекува дека конечно некој ќе им ги слушне и државата ќе тргне напред. Тие очекуваат овој пат власта пред своите да ги стави интересите на луѓето. Од Куманово, Светлана Антикјовчевска.
Заживување на економијата, вработување, повисок животен стандард, повисоки плати и пензии, пониски цени, мир и спокојство се старите очекувања од новата влада без оглед кој ќе ја формира, велат кумановци.
Па на нашето семејство треба мир и спокојност да биде мир, што кажам. А друго здраве.
Вработување имате?
Вработување сум пензер. И жената пензер. Децата работат.
Они се знае како да одлучи они такве.
Ако има комбинација од повеќе политички партии, онда може да очекуваме.
Што, например, очекуваме?
Убав живот, ова си домашнија да исчезне.
Мислите дека која и да е влада, дека ќе го реши тој проблем?
Секако може да е, се реши начин, понатаму не оди. Не оди. Ова лудило не.
Добре, добре. Што е тоа лудило, например, што ви пречи?
Беда си домашнија све. Држи се у крик, ништо не функционира.
Да покачи у пензија, тоа ми трежија.
А вработување?
Пензионер сад.
не треба. Ага. Покачу пензија, да не биде 6000, 30 години старше, кам 6000 пензија не го бива до нигде. Па нешто, колко да дадем нешто бар, па кој добија тај?
Скупо е, ако се измени светска економска криза, па да и ова треба да помине малко, нам се не види, не сме ми осудени.
Треба има подобрување.
Значи не ви е битно, кој е?
Не, влада си е влада, си е сериални.
Ево моментално ништо не може да се очекува поради што никој не води ред за народот и за работниците и за овие што се посиромашни. Едно сите гледаат да се нафатираат и да се фатат некој динар за джеп. Јас би сакал, па за младите во вработување и економски просперитет во друго, во друго не би сакал. Да, ометам би сакал уште да подобро нешто, али прво е тоа. Просперитет во економијата и во...
Очекувам се најдобро.
Например, што е тоа најдобро?
Па најдобро е плати да се покачат. Да...
Мислите ли дека ги има капацитет? Кој да, дае?
Да, кој дае за све да е све најдобро. То не сме многу задоволни од и од оваа влада и од...
Од предходните да. Задоволни бевте?
Не бевме ништо. Сите се исти. Нема ништо, ни покачување. Све е покачено, плати мали.
Велат за прашаните кумановци кои во маратонскиот период на транзицијата многу повеќе изгубија отколку што добија. Единствено што им останало е вербата барем во малку подобра и поубава иднина. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Неделникот Глобус, поточно неговото електронско издание, во една од своите колумни анализира што би се случило ако по 5 јуни падне владата на Груевски. Фокус пак предвидува дека Груевски може да победи, но дека влада нема да направи. А Форум својот едиторијал го посветува на новинарството и се она што сервира медиумите во предизборието. Прегледот го подготви Корица Попова.
Една од колумните во најновиот глобус, насловена со создавањето «Историја по 5 јуни», ја анализира опцијата за паѓање на власта на Груевски, што би значело дека Македонија може да се справи со еден катастрофален систем, што е ослабна државава на внатрешен план, а ја загрози и незината на дворешна позиција. Поразот на Груевски ќе означи и крај на сите оние политики кои ја изместија Македонија од тежиштето на нормална демократска држава, со тенденција да прерасне во тврд недемократски режим, наведува неделникот. Но, нагласува Глобус, кога Груевски ќе биде поразен, почнува она вистинското. Треба да се рестартира системот и на политички и на морален план. Во Македонија нема да се создава историја ако продолжиме со политиките на тргни застани, со цик-цак политиките и со политиките на бегање од проблемите, заклучува Глобус. Груевски може да победи, ама влада нема да направи, предвидува колумната на Фокус, кој потенцира дека природбата издишала, се стопи чиниш снешко белчо на посилно сонце. СДСМ ја издупчи од лево, Љупчо и Љубе ја изрешетаа од десно, забележува неделникот. А предходно, од видокругот исчезнаа албанските партии, па сите можевме да ја видиме празнотијата на природбата, која 5 години ни ја продаваа како најмоќна направија. И на крај Форум, својот едиторијал го посветува на нашето новинарство и на нашите новинари во предизборјево, па во насловот резигнирано ќе напише «Медиумска помија». Човек на вистина треба да има добар желудник и челични нерви, пишува неделникот, кога станува збор за изборната кампања. Ако на политичарите не им успеа да приредат изненадување што ќе отстапи од вообичаените очекувања, тоа им појде од рака на медиумите, затоа што ги преминаа сите граници не на пристојно известување, туку на пристојно однесување. Проблемот е што во целата оваа медиумска помија сите глумат чесно и објективно новинарство. Демек, во амбиент на 100% контаминираност на медиумскиот простор, само ние сме чесните, неизвалканите професионалците. А се чини дека вака неизбалансирано известување, агитирање за политичките партии, изнесување лични ставови, тенденциозно критикување и измислување приказни, не бевме виделе на ниту едни избори досега. Одамна е јасно дека македонското новинарство отиде по ѓаволите, разочарано констатира Форум. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.